Καλημέρα κύριε Κουκιουλέκα, τον 102 FM.
Καλημέρα και στους φίλους ακροατές. Καλή σας μέρα κύριε Πακαλίδου, να είστε καλά.
Κύριε Κουκιουλέκα, ξεκίνησα με την ιδιότητά σας, τη δημοσιογραφική, αλλά και αυτή του πολίτη της Θεσσαλονίκης, γιατί δεν μπορούσα να κάνω διαφορετικά.
Είναι η μόνιμη ιδιότητα και παραμένει πάνω.
Και ξέρω ότι την έχετε και πρώτη. Λοιπόν, ξεκινάμε από αυτά. Πώς εσείς βιώνετε όλη αυτή την ιστορία που αφορά στη Θεσσαλονίκη με την ασθένεια COVID-19.
Αυτό που είναι σημαντικό είναι τώρα που είμαστε στο πικ της μάχης να δώσουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε, πρώτα-πρώτα για να μπορέσουν όλοι οι συνάνθρωποι μας να βρεθούν έτσι όταν χρειάζονται ιατρική αρρωγή βοήθεια, να βρεθούν σε κατάλληλες συνθήκες. Γι' αυτό βλέπετε ότι προχώρησε και η επίταξη 2 κλινικών ακριβώς για να οχυρωθεί το σύστημα, το οποίο δοκιμάζεται σε έναν τραγικό βαθμό εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και από εκεί και πέρα βέβαια να πω ότι επειδή αυτός ο ύπουλος εχθρός, ο ιός, ο κορονοϊός βρίσκεται παντού τριγύρω μας, πέρα από τα αυστηρά μέτρα που χρειάζονται, εγώ ζήτησα την προηγούμενη εβδομάδα με ανακοίνωσή μου ακόμη πιο αυστηρή τήρηση των μέτρων ή ακόμη αυστηρότερα μέτρα για τη Θεσσαλονίκη, μόνο και μόνο διότι δεν μπορεί να έχουμε κρούσματα περισσότερα από την Αθήνα όταν έχουμε πληθυσμό 4 φορές λιγότερο από την Αθήνα. Επομένως κάτι πρέπει να γίνει για να ανακοπεί αυτό το ρεύμα. Και όση μάχη και να δοθεί στα νοσοκομεία, αυτό θα δοθεί για τους συνανθρώπους μας που έχουν προσβληθεί. Το θέμα είναι να προσβληθούν στο δυνατόν λιγότεροι και άρα χρειάζεται οπωσδήποτε να δώσουμε αυτή την ώρα τη μάχη με όσο το δυνατόν καλύτερους όρους. Παράκληση σε όλους μας, σε όλους όσοι μας ακούν, σε όλους τους συμπολίτες μας, να τηρήσουμε πολύ αυστηρά, ευλαβικά τα μέτρα, όχι για τίποτα άλλο, γιατί δυστυχώς ακούμε δεξιά-αριστερά, όλοι μάθαμε, δεν είμαι γιατρός, δικηγόρος είμαι και δημοσιογράφος, αλλά όλοι μαθαίνουμε από τους δημοξιολόγους, από τους ειδικούς επιστήμονες, ότι κυκλοφορούν ανάμεσά μας ασυμπτωματικοί, συνάνθρωποι μας, συμπολίτες μας, που μπορεί να μην ξέρουν ότι μεταφέρουν τον ιό, και έτσι η αλυσίδα αυτή δυστυχώς κρίκο-κρίκο μεταδίδει τη μόλυνση. Γι' αυτό θέλει από όλους μας να επιδείξουμε όσο το δυνατόν περισσότερη αυτοσυγκράτηση και απόλυτη τήρηση των μέτρων. Νομίζω ότι σε αυτή τη μάχη έχει πολύ μεγάλη σημασία να βγούμε όσο το δυνατόν με τις λιγότερες απώλειες. Δυστυχώς οι απώλειες είναι μεγάλες. Σε σχέση με το πρώτο κύμα οι απώλειες είναι πολύ ψηλότερες. Και δεύτερο, θα σας πω και είναι και τραγικό, κυρία Πακαλίδου, γιατί ακούμε από παντού θετικά μηνύματα για τα εμβόλια. Mm-hmm. Δηλαδή, εάν όλα πάνε καλά, πρώτα ο Θεός, σε λίγους μήνες θα έχουμε ήδη αντιμετωπίσει το θέμα με τα εμβόλια και έτσι θα μπορέσουν να σωθούν χιλιάδες εκατομμύρια ζωές, μιλώ στον πλανήτη, έτσι, και βεβαίως αντίστοιχα και στην ανάλογα και στην πατρίδα μας. Άρα είναι τραγικό τώρα, αφού βλέπουμε και ένα φως στο τούνελ, στο τέλος του τούνελ, σε αυτή την τηλέλαπα, σε αυτή τη μάχη, να χάνουμε τόσες ζωές.
Νομίζω ότι
αυτή την ώρα αυτό είναι το σημαντικό για όλους μας και βεβαίως οι άνθρωποι που είναι υπεύθυνοι να πάρουν τα μέτρα, μιλώ για την πολιτεία, μιλώ για το Υπουργείο Υγείας, έτσι, πρέπει όσο το δυνατόν να προστατεύσουν το κοινωνικό σύνολο με τον καλύτερο τρόπο.
Κύριε Κουκιουλέκα, αναφερθήκατε νωρίτερα και στην ανακοίνωσή σας, σημειώσατε το πώς θα πρέπει και εμείς οι ίδιοι να προφυλαχτούμε και να δούμε την κατάσταση με τη σοβαρότητα την οποία βρίσκεται.
Γιατί κακά τα ψέματα τώρα, εάν...
Αλλά λέτε και κάτι σήμερα, άλλο, λέτε ότι θα πρέπει και η πολιτεία να πάρει άλλο, περισσότερα μέτρα για την πόλη.
Βεβαίως θα πρέπει να πάρει περισσότερα μέτρα και σας λέω, ήδη προς αυτή την κατεύθυνση, εγώ βγήκα από την προηγούμενη εβδομάδα, μίλησα με τον Υπουργό Υγείας, μιλώ τακτικότατα και με όσους μπορώ αρμοδίους να μαθαίνω τους υπεύθυνους υπεάρχες εδώ, των υγειονομικών περιφερειών Θεσσαλονίκη, διοικητές νοσοκομείων, συλλητώμενους νοσηλευτές, με νοσηλευτικό προσωπικό, με φίλους γιατρούς, για να μαθαίνω την εικόνα όπου μπορούμε σε κάθε νοσοκομείο, τι γίνεται, μεταφέρουμε τα μηνύματα, γιατί αυτό είναι και αυτός είναι και ο δικός μας ο ρόλος αυτή την ώρα, να είμαστε ο σύνδεσμος που να μπορέσουμε να μεταφέρουμε σωστά και υπεύθυνα μηνύματα μακριά από πανικούς. Αλλά από την άλλη πλευρά, νομίζω ότι προς αυτή την κατεύθυνση, ναι, ήταν πάρα πολύ σωστό καταρχήν το ότι επιτάχθηκαν οι δύο κλινικές. Mm-hmm. Έπρεπε γι' αυτό, ξέρετε, να λειτουργήσει πολύ γρήγορα. Και από εκεί και πέρα, όταν θα τελειώσει αυτή η μάχη, γιατί ακούω από πολλούς, ξέρετε, την κριτική ότι δεν έγινε αυτό, δεν έγινε εκείνο.
Σε αυτή την κριτική θα αναφερόμουν στη συνέχεια, κύριε Γιουλέκα.
Ναι, εγώ τελευταίο, ναι. Κύριε Πακαλίδου, που θα έλεγα ότι σε αυτή τη μάχη δεν έγιναν και λάθη, δεν έγιναν και παραλήψεις και αστοχίες, βεβαίως έγιναν.
Τι, πότε εντοπίζετε εσείς το μεγαλύτερο λάθος?
Το είπε στη Βουλή. Ότι ξέρετε, χαλαρώσαμε όλοι. Λέει και η κυβέρνηση περισσότερο από όσο έπρεπε, ίσως το καλοκαίρι. Στη Θεσσαλονίκη θα μπορούσαμε να έχουμε πάρει εγκαίρως τα μέτρα, δηλαδή. Αλλά αυτή την ώρα, ξέρετε, το πρόβλημα δεν είναι μόνο το ζήτημα της κριτικής, που βεβαίως θα υπάρξει. Και βεβαίως υπάρχει, αλλή μόνο. Δεν θα σταματήσουμε να κριτικάρουμε, και ούτε η αντιπολίτευση θα σταματήσει να κριτικάρει, ούτε όλοι μας, ούτε πολύ. Το σημαντικό όμως είναι αυτή την ώρα να δώσουμε όσο το δυνατόν με μεγαλύτερη επιτυχία τη μάχη αυτή και να την κερδίσουμε για τις ζωές μας. Και από εκεί πέρα να κάτσουμε και να κάνουμε έναν απολογισμό, τι πήγε καλά, τι δεν πήγε καλά, που πήγε στραβά, ποιος ευθύνεται, ποιος θα έπρεπε να έχει πάρει μέτρα που δεν πήρε. Βεβαίως θα τα δούμε όλα αυτά. Αλίμον. Είναι δυνατόν.
Αυτά λέτε σε δεύτερο χρόνο. Ωστόσο, η κριτική ασκείται από την αντιπολίτευση. Είχαμε και τη δημοσιοποίηση από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμφωνία των Στοιχείων του ΩΣΑ σχετικά με την εικόνα που δείχνει η χώρα μας να είναι δεύτερη από το τέλος, ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε επιπρόσθετες δαπάνες υγείας κατά την περίοδο της πανδημίας, αλλά και την αναφορά του ότι είχε να κάνει με τον προϋπολογισμό για το επόμενο έτος, που δεν προβλέπει, όπως ο ίδιος αναφέρει, την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, κύριε Γιουλέκα. Υπήρξε μια απάντηση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο σε ό,τι έχει να κάνει με το συγκεκριμένο ζήτημα. Είπε ότι τα στοιχεία ήταν μέχρι τον περασμένο Απρίλιο. Αυτή η εικόνα είναι αναθεωρημένη. Σε ό,τι αφορά σε αυτό το κομμάτι, εσείς τι έχετε να απαντήσετε?
Εγώ θα σας πω ότι θλίβομαι ειλικρινά, γιατί αν ο κύριος Τσίπρας ψάχνει να επενδύσει πάνω στην καταστροφή και πάνω σε μία μάχη που δίνει όλη η Ελλάδα, γιατί μπορεί να είναι υπεύθυνη η κυβέρνηση για να πάρει όλα τα μέτρα που χρειάζεται και να θωρακίσει το σύστημα υγείας, αλλά τη μάχη τη δίνει όλη η Ελλάδα, έτσι, όλοι μας. Άρα την ώρα αυτή θλίβομαι όταν ακούω τον άνθρωπο που επί 4 χρόνια, 4,5 κυβερνούσε τον τόπο, πριν από 1,5 χρόνο, ενώ πριν τις εκλογές, όταν ακούω τον άνθρωπο ότι προσπαθεί να βρει τον πολιτικό Αλέξη Τσίπρα, προσπαθεί να βρει πού να επενδύσει για να κατηγορήσει την κυβέρνηση, λες και αυτή την ώρα έτσι θα προσθέσει το σύστημα. Κάποια πρόταση δεν έχω ακούσει από τον Αλέξη Τσίπρα και λυπάμαι να πω, αλλά με αναγκάζει αυτό το επιχείρημα, πρέπει να το αντιπαλέψεις με αντίστοιχα επιχειρήματα. Μήπως άκουσε ο Αλέξης Τσίπρας ότι το σύστημα υγείας το είχε αφήσει με 560 κλίνες ο ΣΥΡΙΖΑ το 2019 τον Ιούλιο όταν έφυγε, και ότι σήμερα γίνεται μια αγωνιώδης, τεράστια προσπάθεια να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε όσες περισσότερες κλίνες στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Έχουμε ξεπεράσει τις 1000, δεν φτάνουνε. Μακάρι να είχαμε 1500, 2000. Αλλά μήπως άκουσε ο κύριος Τσίπρας πόσες μονάδες είχε επί ημερών του το σύστημα υγείας? Μήπως θυμάται ο κύριος Τσίπρας ότι 7000 άνθρωποι μπήκανε μέσα στο σύστημα υγείας, νοσηλευτές, γιατροί, παραϊατρικό προσωπικό, αυτό το τελευταίο διάστημα, που για μένα είναι λίγοι, μακάρι να ήταν 17. Και χρειάζονται πάρα πολύ, το καταλαβαίνουμε, γι' αυτό προχωρούμε και σε επιτάξεις. Σας είπα και πάλι, ναι, ότι είμαι ο τελευταίος που θα μιλήσω για έναν άριστο χειρισμό. Και για
διακομματική, θα έλεγα εγώ, συμφωνία σε τομείς όπως αφορά στην υγεία δεν μπορεί να υπάρξει. Υπάρχουν προτάσεις που κατατίθεται και από άλλα κόμματα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, για παράδειγμα, ζητούσε από πολύ πιο νωρίς την επίταξη των ιδιωτικών κλινικών για να οργανωθεί καλύτερα το σύστημα. Υπάρχουν προτάσεις οποίες έχουν κατατεθεί και από το κίνημα αλλαγής, γιατί υπήρξε και μια μεγάλη συζήτηση που έγινε στη Βουλή πριν από λίγες μέρες. Δεν μπορούσε να βρεθεί ένας κοινός τόπος για την αντιμετώπιση της πανδημίας.
Σας είπε κανείς ότι. Ρητορικό το σήμερα, να φέρουμε σε εσάς, προσπαθώ έτσι. Είπε κανείς σε κάποιον ότι πολλές από τις προτάσεις αυτές δεν υιοθετήθηκαν? Επειδή αναφερθήκατε στην προηγούμενη εβδομάδα στη Βουλή, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός τριτολογία του έκανε μια επιλογή από τις προτάσεις που ακούστηκαν από τους πολιτικούς αρχηγούς και υιοθέτησε κάποιες από αυτές εκεί δημόσια στη Βουλή, λέγοντας ότι αυτή η πρόταση που ακούστηκε από το κίνημα αλλαγής είναι πολύ σημαντική και βεβαίως θα την υιοθετήσουμε. Η άλλη πρόταση που ακούστηκε από το ΚΚΕ αντίστοιχα, ξέρω εγώ, λέω έτσι παραδείγματος χάρη, είναι από το ΣΥΡΙΖΑ έτσι. Αλλά βεβαίως ακούγονται προτάσεις και βεβαίως υιοθετούνται προτάσεις. Λέω όμως ότι αυτή την ώρα προτάσεις όπως ξέρετε να βάλουμε έναν κοινής αποδοχής Υπουργό Υγείας δεν νομίζω ότι βοηθούν στο να αντιμετωπίσουμε τη μάχη. Διότι την ώρα που δίνεις τη μάχη δεν είναι η πρόταση η κατάλληλη πρόταση αυτή που έκανε ο κύριος Τσίπρας, το πώς θα αλλάξουμε τον Υπουργό Υγείας καταβάλουμε ένα κοινής αποδοχής.
Ναι.
Για μένα ουσιαστικές προτάσεις θα ήταν πώς θα αντιμετωπίσουμε με μεγαλύτερη επιτυχία αυτή τη μάχη. Και πάλι σας λέω ότι δίνουμε μια μάχη με άνισους όρους, άνισους γιατί είναι πολύπουλος ο εχθρός και προσπαθούν όλη η ιατρική κοινότητα να τον αντιμετωπίσουμε. Και δόξα τω Θεώ φαίνεται αυτό που είπα προηγουμένως, μια ελπίδα με όλα τα μηνύματα
με τα εμβόλια.
Που έχουμε.
Κάτι θέλω να σας ρωτήσω, ναι, σχετικά με τα εμβόλια. Η κυβέρνηση πρέπει να δώσει, ναι, μια μάχη, κύριε Γκιουλέκα, για επειδή θα είναι σε εθελοντική βάση ο εμβολιασμός, να πιστούν και εκείνοι οι οποίοι διατυπώνουν να επιφυλάξει ό,τι έχει να κάνει με τον εμβολιασμό. Έχουμε δει σήμερα και ολόκληρα αφιερώματα στον τύπο σχετικά με το αντιεμβολιαστικό κίνημα.
Κυρία Παχαλίδου, ακούστε, το γεγονός ότι ακόμη και σήμερα υπάρχουν συνάνθρωποι μας οι οποίοι βγαίνουν και έτσι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αρχίζουν και λένε αυτά τα διάφορα συνωμοσιολογικά, ότι όλοι περίπου βρίσκονται σε μια συνωμοσία. Όλοι οι γιατροί του κόσμου, όλες οι κυβερνήσεις του κόσμου, οι αστυνομίες, ο στρατός, όλος ο κόσμος συνωμοτεί, μόνο και μόνο για να παραστήσει και ότι κάτι δεν υπάρχει και ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που πεθαίνουν θα πέθαναν ούτως ή άλλως και δεν πεθαίνουν από κορονοϊό. Τώρα με συγχωρείτε, αλλά επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω μια έκφραση, μια λέξη μάλλον, που είναι πολύ έτσι δυστυχώς της μόδας πάνω στην περίοδο της πανδημίας. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε ψεκασμένους. Και όταν κάποιοι άνθρωποι συνεχίζουν να μιλάνε με αυτόν τον τρόπο μετά από τόσους θανάτους, επιτρέψτε μου να πω ότι αυτούς τους ανθρώπους δεν μπορεί κανένας να τους υποχρεώσει. Βεβαίως θα γίνει μια καμπάνια ενημέρωσης, μια εκστρατεία ενημέρωσης, αλλά υποχρεωτικά, κυρία Πακαλιού, δεν μπορεί να οδηγήσει κανέναν στο να πάει να εμβολιαστεί. Το κακό, ξέρετε ποιο είναι, ότι όχι μόνο ο άνθρωπος αυτός δεν θα προστατεύσει τη ζωή του, αλλά το κακό είναι ότι ο άνθρωπος αυτός, Θεός να φυλάξει, εάν προσβληθεί, θα μεταφέρει τον ιό και σε γύρω ανθρώπους και έτσι θα υπάρχει ανάμεσά μας ένας ακόμη κίνδυνος. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι για λόγους υγείας πρέπει όλοι να ακούσουμε, όχι την κυβέρνηση προς Θεού. Η κυβέρνηση δεν αποτελεί
τους ειδικούς, όπως λέτε, κύριε Γκιουλέκα. Και βρισκόμαστε εμείς δυστυχώς λίγα λεπτά πριν από το δελτίο ειδήσεων και θα πρέπει να διακοπεί η επικοινωνία. Θέλω να τα ξαναπούμε και οι όροι να είναι διαφορετικοί, βεβαίως, κύριε Γκιουλέκα.
Ακριβώς την επόμενη φορά, πρώτο Θεός, να έχουμε προχωρήσει πολύ μπροστά στην αντιμετώπιση αυτής της πανδημίας.
Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
Καλά. Γεια σας. Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Γεια σας.